ครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกนะครับจุดประสงค์ของเราก็เพื่อจะได้ทบทวนข้อคำสอนสำหรับพี่น้องคาทอลิกของเราและสำหรับผู้ที่สนใจนะครับจะได้เรียนรู้ได้ว่าศาสนาคริสต์มีหลักคำสอนอย่างไรบ้างนะครับสำหรับหัวข้อที่เราจะสนทนากันในครั้งนี้ก็คือเรื่องการภาวนาสวดมนต์ภาวนานั่นเองนะฮะเรามักจะบอกว่าสวดภาวนากันนะบางครั้งเราก็เรียกว่าอธิษฐานภาวนาสำหรับการอธิษฐานภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับผู้ที่มีความเชื่อความศรัทธาในทุกๆศาสนาก็ว่าได้นะครับและในการสวดภาวนาก็จะมีบทภาวนาในรูปแบบต่างๆมีจุดประสงค์ต่างๆแล้วก็มีหลักการภาวนาต่างๆสำหรับเราคาทอลิกนั้นถามว่าเรื่องของคำสอนเกี่ยวกับการสวดภาวนานั้นมาจากไหนจะรู้ได้อย่างไรหลักของเราก็คือว่าดูแบบที่พระเยซูคริสต์เจ้านะครับพระเยซูคริสต์เจ้าขณะที่มีพระชนชีพอยู่ก็ได้ภาวนาปลีกตัวออกไปหาเวลาเงียบๆภาวนาติดต่อกับพระบิดาเจ้าในสวรรค์นะครับแล้วก็พระองค์ยังได้สอนให้สาวกได้สวดด้วยคราวนี้ถามว่าเมื่อหลังจากที่พระเยซูเจ้าได้สิ้นพระชนไปแล้วพระองค์ไม่อยู่ในโลกนี้แล้วนะครับบรรดาสาวกทำอย่างไรสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากพระคัมภีร์ก็คือว่าขณะที่พระเยซูเจ้าถูกจับไปนะครับแล้วถูกตัดสินประหารชีวิตในสิ้นพระชนนั้นบรรดาสาวกก็ตอนนั้นก็อยู่ในอารมณ์ที่หวาดกลัวนะครับได้ไปรวมตัวกันในห้องชั้นบนและในพระคัมภีร์โดยกิจการนะครับสาวกบทที่2ก็ได้บอกว่าบรรดาศิษย์หรือบรรดาสาวกก็ได้มาชุมนุมกันในสถานที่เดียวกันนั้นเพื่อจะได้ภาวนากันนะครับขณะที่ภาวนานั้นก็เกิดสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นก็คือพระจิตเจ้าได้เสด็จลงมาดังนั้นภาพที่เราเห็นก็คือบรรดาสาวกหรือผู้ที่มีความเชื่อในพระเยซูเจ้านั้นอยู่รวมกันและไม่อยู่รวมกันไม่ใช่มาสวนเสแสร้งอะไรกันมาเพื่อจะได้ภาวนาและในวันนั้นเองพระจิตเจ้าก็ได้ทำให้บรรดาสาวกได้เข้าใจถึงเหตุการณ์ต่างๆคำสอนต่างๆที่พระเยซูเจ้าได้เคยสั่งสอนพวกเขาขณะที่มีชีวิตอยู่ทำให้เขาได้รื้อฟื้นทบทวนสิ่งต่างๆเหล่านั้นและเกิดความเข้าใจ เกิดความศรัทธามากยิ่งขึ้นเกิดความผูกพันมากยิ่งขึ้นดังนั้นถ้าจะพูดไปแล้วภาพแห่งความศรัทธานั้นชุมนุมกันเพื่อคิดถึงพระองค์ดังนั้นการสวดภาวนาเราอาจจะบอกว่าเป็นการคิดถึงพระก็ได้นะครับเมื่อเราคิดถึงใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็กำลังติดต่ออยู่กับคนนั้นโดยทางจิตของเราการสวดภาวนาก็เช่นเดียวกันเมื่อเราคิดถึงพระเจ้าเราคิดถึงพระองค์นั้นคิดถึงภาพเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็ขอให้เราได้คิดถึงภาพบ่อยๆก็แล้วกันและภาพต่อไปหลังจากนั้นคืออะไรเหตุการณ์หลังจากที่บรรดาสาวกนั้นเมื่อเริ่มคลายความกลัวนะครับได้รับพระพรจากพระจิตเจ้าแล้วมีความกล้าหาญแล้วบรรดาผู้ที่เชื่อและศรัทธาในพระเยซูเจ้าก็ไม่กลัวตายอีกแล้วนะครับได้ออกไปทุกทิศทุกทางได้เทศนาสั่งสอนเรื่องขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าและสิ่งที่พวกเขาได้กระทำร่วมกันก็คืออะไรมาร่วมชุมนุมกันเพื่อภาวนานัดกันนะครับเพื่อจะได้ภาวนาขมักขม้นด้วยแล้วก็มาร่วมพิธีหักปังด้วยหักปังศักดิ์สิทธิ์ก็คือทำพิธีที่พระเยซูเจ้าเคยกระทำก่อนที่พระองค์จะจากพวกเขาไปก็คือการทานเลี้ยงอาหารค่ำครั้งสุดท้ายนั้นพระองค์บอกว่าจงทำดังนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดบรรดาผู้ที่เชื่อในพระเยซูก็มีชุมนุมกันก็ทำเรื่องเนี้ยเอาขนมปังมาอธิษฐานภาวนากันแบ่งขนมปังกันเนี่ยแบบเนี้ยงั้นภาพนี้ก็ติดมาไปเรื่อยๆคนแล้วคนเล่ารุ่นแล้วรุ่นเล่านะครับสิ่งที่พวกเขาภาวนาเพื่อคิดถึงพระเขาทำอย่างไรกันก็คือการอ่านพระคัมภีร์ด้วยดังนั้นพระคัมภีร์ไบเบิลของเราจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับพระคัมภีร์นั้นก็มีไว้สำหรับสวดภาวนาด้วยก็คือเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์แล้วก็รำพึงไต่ตองคิดถึงพระอยู่เสมอว่าพระสอนอะไรพระอยากพระต้องการบอกอะไรให้เราทำอะไรเนี่ยนี่การทำอย่างเนี้ยคือการสวดภาวนาและงั้นถ้าวันหนึ่งเรามีเวลาเงียบๆนะครับอ่านพระคัมภีร์แล้วก็ไตร่ตรองตรงนี้พระเยซูเจ้าสอนอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรเราจะต้องทำอย่างไรบ้างทำไมพระเยซูเจ้าปฏิบัติตนอย่างนี้พระองค์ต้องการบอกอะไรเราถ้าเราคิดอย่างนี้ก็เรากำลังสวดแล้วนะครับสวดโดยใช้พระคัมภีร์และเป็นต้นบรรดาคริสตชนในสมัยแรกๆนั้นใช้บทสดุดีเป็นบทสวดอย่างมากทีเดียวเพราะบทสดุดีเนี่ยบอกเราสอนเราถึงเรื่องความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าการช่วยเหลือของพระเจ้าที่มีต่อบรรพบุรุษของเราการขอโทษพระเจ้าเมื่อเราทำความผิดเวลาที่มีความทุกข์ยากลำบากก็ขอพระพรขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ปรากฏอยู่ในหนังสือพระคัมภีร์ที่เราเรียกว่าบทสดุดีนะครับดังนั้นบทสดุดีจึงเป็นบทสำคัญสำหรับเราที่ใช้สำหรับการสวดภาวนาหนังสือเพลงของเราในวัดบางมีเล่มถึงที่ชื่อว่าบทหนังสือเพลงที่สดุดีบทสดุดีนะครับปรารถนาก็มีสดุดีก็มีนะครับหรือภาษาอังกฤษว่าบทสามนั่นเองนะครับแล้วเราก็เอาบทสดุดีเนี่ยมาแต่งเป็นเพลงเยอะแยะเลยนะบทสดุดีที่นู้นที่นั้นที่โน้นมีนำเบอร์บอกนะครับซึ่งก็น่าสนใจเราคงจะได้มีโอกาสได้เปิดพระคัมภีร์ลองเปิดภาคสดุดีดูก็ได้นะครับจากนั้นแล้วก็จะมีประเพณีหรือธรรมประเพณีที่บรรดาคริสตชนหรือผู้ที่มีความเชื่อในพระเยซูเจ้าได้กระทำกันก็คือว่านอกจากสวดใช้บทสดุดีแล้วก็ยังมีการใช้ทำพิธีกรรมในการสวดภาวนาในการคิดถึงพระเจ้าก็เกิดมีบทภาวนาต่างๆนอกเหนือจากบทสดุดีเนี่ยเกิดขึ้นอีกมากมายแต่อย่างไรก็ตามนะครับประเพณีการสวดภาวนาหรือพิธีกรรมต่างๆเหล่านั้นรูปแบบต่างๆก็ว่าได้ที่พูดว่ารูปแบบต่างๆของการภาวนานั้นจะต้องมีพื้นฐานอยู่บนพระคัมภีร์นะครับและจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ใหญ่ของพระศาสนาผู้มีอำนาจเป็นคนตัดสินใจว่าบทภาวนาที่จะใช้เพื่อส่วนรวมเนี่ยบทไหนใช้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เนี่ยนะต้องมีการตรวจสอบนะครับถ้าหากว่าเราจะใช้บทสวดนั้นอย่างเป็นทางการในหมู่คณะเนี่ยเขาต้องมีการพิจารณาเรียกว่าง่ายๆว่าเซ็นเซอร์ก่อนไม่ใช่สวดบทภาวนาที่อยากจะทำอะไรก็ทำได้นะครับนี่คือเรื่องภาวนาของส่วนรวมนะฮะดังนั้นส่วนนี้เราเองเรียนรู้ต่อไปด้วยนะครับว่าภาวนาที่บางทีภาวนาผิดๆก็มีนะครับเช่นการภาวนาเพื่อทำร้ายคนอย่างนี้ไม่ได้นะครับหรือการภาวนาที่ผิดต่อความเชื่อเนี่ยเพราะว่าการภาวนาก็ต้องมีหลักเกณฑ์ด้วยซึ่งเราจะต้องเรียนรู้ต่อไปนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะได้พูดต่อไปถึงเรื่องของจุดประสงค์ของการภาวนา มื่อเราภาวนาถามว่าเอเข้าวัดไปหรือว่าเราอยู่ส่วนตัวเราจะภาวนาเนี่ยเราจะภาวนาเพื่ออะไรได้บ้างเราจะภาวนาจะทำอย่างไรเพื่อจะได้ภาวนาอย่างถูกต้องเดี๋ยวเราจะพูดตอนต่อไปนะครับตอนนี้เราก็พักกันสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังในช่วงที่2ครับ
ทุกๆวันใหม่ในความเงียบเหงาข้าได้ยินเสียงของพระองค์โอ้พระเจ้าผู้ทรงเมตตาขอโปรดฟังคำข้าทูลทุกๆวันใหม่ชีวาสดใสข้ามอบดวงใจให้พระองค์โอ้พระเจ้าผู้ทรงเมตตาขอโปรดฟังคำข้าทูลข้าวิงวอนพระองค์โปรดรับคำภาวนาโปรดให้ความเที่ยงธรรมนำข้าไปข้าสรรเสริญพระองค์รักมันคงยิ่งใหญ่ร้องเพลงรักจากใจมอบให้พระองค์ทุกวันใหม่เป็นดังพระพรที่โปรดประทานให้ข้าโอ้พระเจ้าผู้ทรงเมตตาขอโปรดฟังคำข้าทูล
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันในช่วงที่2เรื่องการภาวนานะครับในตอนที่2นี้ผมจะพูดถึงเรื่องจุดประสงค์การภาวนาหรือจะตอบคำถามว่าเออเราจะภาวนาอย่างไรดีภาวนาเพื่อจุดประสงค์อะไรได้บ้างนะครับในคำสอนพระศาสนาจักรของเราได้เสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องของการสวดภาวนาจริงๆแล้วก็เป็นการสรุปนั่นเองนะครับว่าเวลาที่เราสวดภาวนากันนั้นเราส่วนใหญ่จะภาวนากันด้วยจุดประสงค์อะไรได้บ้างนะครับเรื่องแรกก็คือการสวดภาวนาที่เราเรียกว่าเพื่อถวายพระพรแด่พระเจ้าหรือเพื่อนมัสการพระเจ้าถามว่าที่เราสวดภาวนาเนี่ยอธิษฐานภาวนาเนี่ยภาวนาเพื่ออะไรเพื่อถวายพระพรเพื่อนมัสการนั่นก็หมายความว่าอย่างไรเมื่อเราเห็นว่าพระเจ้านั้นทรงยิ่งใหญ่ทรงมีพระคุณต่อชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิตของเราใช่ไหมครับและเมื่อพระองค์ได้ประทานพระพรต่างๆให้กับเรานั้น เราสำนึกในส่วนนี้แล้วเราอดไม่ได้ที่เราจะต้องถวายพระพรแด่พระองค์ขออนุญาตยกตัวอย่างว่าเวลาที่เราถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมครับทำไมเราถวายพระพรแด่พระองค์เรามีการกระทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อเป็นการถวายพระพรหรือถวายเกียรติแด่ท่านเนี่ยก็เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นผู้ที่มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อปวงชนชาวไทยของเราเราจึงจัดการชุมนุมกันเพื่อถวายพระพรแด่พระองค์ท่านเช่นเดียวกันครับเราใช้ประสบการณ์แห่งความเป็นคนไทยของเรานี้เพื่อเข้าใจลักษณะของพวกเราเองที่เป็นชาวคริสต์หรือพวกเราทุกๆคนก็ได้เมื่อเราสำนึกในบุญคุณขององค์ผู้เป็นเจ้าแล้วเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ผู้ที่สร้างเรามาผู้ที่ถ่ายบาปเราผู้ที่ปลดปล่อยเราจากบาปความชั่วร้ายต่างๆเมื่อเราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่างนี้แล้วเราอยากจะก้มกราบลงไปเหมือนบรรดาบุคคลต่างๆในพันธสัญญาเดิมนะครับหมอบกราบลงไปซึ่งจะเป็นท่าทีที่เป็นการแสดงถึงความเคารพอย่างสูงเมื่อเราได้เห็นคนยิ่งใหญ่อย่างนี้เราก็อยากจะนมัสการท่านอยากจะถวายพระพรแด่ท่านอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์แรกนะครับเมื่อเราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเช่นมองความยิ่งใหญ่ความสวยงามของธรรมชาติต่างๆแล้วเราทึ่งต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้โอ้ยความมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่อย่างนี้เราก็ต้องให้เกียรติถวายเกียรติแด่ท่านถวายพระพรแด่ท่านแล้วก็นมัสการท่านท่าทีของเราก็คือการก้มลงกราบพระองค์ถวายคารวะแด่พระองค์อาจจะถวายกรรมยานก็ดีอาจจะถวายช่อดอกไม้อะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันออกมาจากใจเราใจแห่งความสำนึกในความยิ่งใหญ่ใจแห่งการยอมรับความยิ่งใหญ่ของพระองค์นั่นเองต้องเอามาจากหัวใจนะครับไอ้ท่าทีภายนอกในความจริงใครๆก็ทำอะไรได้แต่มันต้องเกิดจากความรู้สึกภายในดังนั้นจุดประสงค์แรกก็คือการภาวนาเพื่อเป็นการถวายพระพรแด่พระเจ้าและเพื่อนมัสการพระเจ้าแสดงว่าเรายอมนะยอมถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์การภาวนาในจุดประสงค์ที่สองก็คือการภาวนาเพื่อวอนขอโอ้อันนี้เราถนัดนะฮะเราเองเวลาที่ไปวัดไหนก็แล้วแต่เจอพระที่ไหนก็แล้วแต่มักจะไปขอพรกันนั่นเองนะครับคำเนี้ยถามว่าในชีวิตของเราเราต้องขอพรจากพระเจ้าอยู่เสมอเนี่ยถามว่าเหตุผลมันเพราะอะไรเหตุผลก็เพราะว่าเราเป็นคนต่ำต้อยนะฮะเราเป็นคนที่มีขอบเขตจำกัดเรายังเป็นคนที่มีความต้องการหลายสิ่งหลายอย่างดังนั้นพระองค์เป็นบิดาของเราพระองค์เป็นพระผู้สร้างของเราเราจึงต้องขึ้นอยู่กับพระองค์ขึ้นอยู่กับพระเมตตาของพระองค์ดังนั้นการวอนขอเนี่ยการภาวนาเพื่อวอนขอเป็นการแสดงความสุภาพถ่อมตนนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไปวอนขอเพื่อแสดงถึงความโลภของเรามันก็ผิดนะฮะแต่ว่าเราแสดงถึงความขอบเขตอันจำกัดความต่ำต้อยของเราอันนี้ก็ถือว่าเป็นการภาวนาวอนขอที่ดีการวอนขอสิ่งแรกที่เราจะต้องมีคืออะไรไม่ใช่วอนขอสิ่งของนะครับแต่การเป็นการวอนขอการให้อภัยจากพระเจ้าเพราะเราเป็นคนบาปนะครับเมื่อเราเป็นคนบาปแล้วเนี่ยไม่เหมาะไม่สมไม่ควรที่จะได้รับพระพรหรือความช่วยเหลือจากพระเจ้าเลยดังนั้นการภาวนาวอนขอลำดับแรกทีเดียวที่เราควรทำคืออะไรขอพระองค์โปรดอภัยบาปให้กับลูกด้วยนี่นะครับขอพระองค์โปรดชำระล้างบาปในใจของลูกด้วยขอโทษต่อพระองค์การขอโทษแบบนี้ทำให้การภาวนาเป็นการชำระจิตใจของเราให้บริสุทธิ์เหมือนกับเวลาที่เราจะร่วมบูชามิสซาบทภาวนาแรกนะครับข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสันปานุภาพข้าพเจ้าทำบาปด้วยกายวาจาใจและการละเลยนี่แหละครับสิ่งแรกที่เราต้องทำคือขออภัยบาปขอโทษจากพระเจ้าเพราะบาปความผิดนะครับสิ่งต่อไปที่เราควรจะขอคืออะไรก็คือขอให้พระอาณาจักรของพระเจ้านั้นจงมาถึงนั่นก็คืออะไรก็ขอให้ความสุขสันติสุขเกิดขึ้นอยู่กับสังคมของเราประเทศชาติของเราครอบครัวของเราและตัวของเรา เห็นไหมครับดังนั้นสวดเพื่อส่วนรวมนะครับสวดเพื่อความผาสุกของประเทศชาติของเราไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับเราคริสตชนจะต้องสวดเพื่อบ้านเพื่อเมืองของเราหมู่บ้านตำบลผู้บริหารของเราเนี่ยก็ขอให้พระอาณาจักรของพระเจ้านั้นจงมาถึงนะครับนั่นก็คือขอให้มีความรักกันขอให้มีการให้อภัยต่อกันและกันแบบนี้นะครับจึงเป็นแบบภาวนาที่เหมาะสมและถูกต้องและสุดท้ายนะครับในเรื่องการวอนขอเราภาวนาวอนขอเพื่อขอความจำเป็นสำหรับชีวิตของเราสิ่งของนั่นเองดังนั้นถ้าเราลำดับอย่างนี้เราต้องภาวนาเพื่อขอพระเจ้าได้ยกโทษให้กับเราในบาปความผิดต่างๆขอพระองค์ชำระล้างบาปของเราแล้วก็ขอเพื่อความสงบสุขของโลกของเราเพื่อให้พระราชาของพระผู้เป็นเจ้าอาณาจักรของพระเจ้านั้นเกิดขึ้นในที่ที่เราอยู่นั้นและสุดท้ายจริงๆในการขอคืออะไรขอเพื่อสิ่งของต่างๆที่จำเป็นในชีวิตเห็นไหมครับงั้นเราบางทีกับตาลปัดเหมือนกันไปวัดทีไรก็ก้มหน้าก้มตาขอเรื่องนู้นขอเรื่องนี้ขอเรื่องนั้นเรากลายเป็นว่าใช้พระเจ้าเป็นเครื่องมือของเราอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับเราควรจะขอในสิ่งที่ถูกต้องและจริงๆแล้วนะครับพระเจ้าก็บอกว่าพระองค์ทรงรู้ถึงความต้องการของเราก่อนที่เราจะอ้าปากด้วยซ้ำไปดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องขอพระองค์ต้องเป็นการขอที่มาจากจิตใจที่สุภาพถ่อมตนและการภาวนาที่เต็มไปด้วยความรักต่อผู้อื่นอย่าใช้การภาวนาเพื่อตนเองตลอดเวลานะครับไม่คิดถึงคนอื่นเลยไม่เผื่อแผ่คนอื่นเลยนะครับสวดเพื่อตนเองอย่างเดียวอันนี้ก็ไม่ถูกต้องการภาวนาจึงกลายเป็นการสนองตัณหาของเราสนองความโลภของเรามันก็ไม่ถูกต้องนะฮะถ้าเราจะทำให้ถูกต้องก็คือสวดขอให้พระองค์นั้นได้ประทานพระพรแห่งความรักแห่งความสุขเกิดขึ้นในที่ที่เราอยู่นั้นในครอบครัวก็ดีสังคมก็ดีอย่างที่ได้เรียนท่านผู้ฟังไปแล้วนะครับดังนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เป็นจุดประสงค์ของเราในการภาวนาที่สองนะฮะคือการภาวนาวอนขอและต่อไปก็คือการภาวนาอ้อนวอนข้อที่สามคือการภาวนาแบบอ้อนวอนหรือบางครั้งเราจะพูดภาวนาเพื่อมวลชนภาวนาเพื่อคนอื่นนั่นเองนะครับในแบบที่สามเนี่ยมันจะต่างกับแบบที่สองนิดนึงแบบที่สองในการภาวนาเพื่อตัวของเราเองจะได้เป็นคนบริสุทธิ์เพื่อเราจะได้เป็นความนำความรักสันติสุขนำพระอาณาของพระเจ้ามาสู่โลกของเราและเพื่อความต้องการส่วนตัวของเราในเรื่องของความจำเป็นในชีวิตส่วนจุดประสงค์ของการภาวนาประการที่3ที่เราเรียกว่าการภาวนาอ้อนวอนเนี่ยเป็นการวอนขอเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นนะครับดังนั้นก็คือการแผ่เมตตานั่นเองถ้าเราจะเปรียบเทียบกับทางไทยของเรานะครับการภาวนาเพื่อผู้อื่นและรูปแบบของการภาวนาเพื่อผู้อื่นเนี่ยเราจะเห็นอยู่บ่อยๆในพระคัมภีร์เช่นอับราฮัมเนี่ยภาวนาเพื่อผู้อื่นนะครับดังนั้นเราอยู่ตรงนี้เพื่อนพี่น้องอยู่ต้องไกลกว่าเราเนี่ยเราก็ภาวนาให้ได้นะครับแม้ว่าอยู่คนละมุมโลกเนี่ยเราก็ภาวนาให้กับบุคคลต่างๆเหล่านั้นเพราะว่าเรามีความเชื่อว่าเรามีสายสัมพันธ์ต่อกันและกันนะครับสายสัมพันธ์อันนี้นอกจากคนที่มีชีวิตอยู่แล้วเรายังมีสายสัมพันธ์ไปถึงคนที่จะตายไปแล้วด้วยซ้ำแบบที่เราเรียกว่าสาพันธ์นักบุญนั่นเองก็คือความผูกพันระหว่างเราที่อยู่ในโลกนี้คนที่อยู่ในไฟชำระและคนที่อยู่ในเมืองสวรรค์คือคนที่ตายไปแล้วนั่นเองเรายังผูกพันกันได้และติดต่อกันได้ด้วยการคำภาวนาโดยอาศัยคำภาวนานั่นเองนั้นจุดประสงค์ที่สองนะครับเราต้องสวดให้ผู้อื่นด้วยนะครับอย่าสวดเพื่อตัวเองเท่านั้นแต่สวดเพื่อผู้อื่นด้วยนะครับและต่อไปก็จะเป็นการภาวนาเพื่อการขอบคุณนะครับเอาละครับเรื่องการขอบคุณนั้นเดี๋ยวจะพูดในช่วงต่อไปนะฮะดังนั้น3ประการแรกก็คือ1การสวดภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่พระเจ้าเพื่อนมัสการพระเจ้านี่ข้อที่1 2ก็คือการภาวนาเพื่อวอนขอพระพรสำหรับตัวของเราเป็นต้นเพื่อจิตวิญญาณของเรานะครับและที่3ก็คือการภาวนาเพื่ออ้อนวอนขอพระเจ้าเพื่อประโยชน์ของคนอื่นนะครับเอาละครับพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะพบกับจุดประสงค์ของการภาวนาในเรื่องต่อไปนะครับ
รักเราให้ห่างห่างจากความรักของพระเจ้าจะมีความทุกข์ใดกล้ำกรายเพียงอยู่ในรักพระองค์
สิ่งใดหรือที่เราแพ้พ่ายหาพระเจ้าอยู่ข้างกายเรามีสิ่งใดที่ขาดไปเพียงวอนขอต่อพระองค์
เราพระเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญความรักของพระเจ้าร้องเพลงสรรเสริญด้วยชีวิต
สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันในช่วงที่3นะครับของเรื่องของการภาวนาสำหรับเราคริสตชนหรือคาทอลิกของเรานะครับในจุดประสงค์ของการภาวนานั้นก็มีอยู่หลายประการด้วยกันในหนังสือคำสอนพระศาสนาจักรของเราได้บอกไว้มีอยู่5ประการด้วยกันในช่วงที่แล้วเราพูดถึง3ประการแรกนะครับนั่นก็คือการภาวนาเพื่อจะได้ถวายพระพรแด่พระเจ้าหรือเพื่อนมัสการพระเจ้าจุดประสงค์ที่สองก็คือการภาวนาวอนขอวอนขอในสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตเป็นต้นภาวนาให้เรานั้นได้พ้นจากโทษของบาปต่างๆขอพระองค์ชำระเราให้เป็นคนดีเป็นคนบริสุทธิ์และที่ต่อมาก็คือว่าเราจะต้องภาวนาเพื่อขอสิ่งของต่างๆที่จำเป็นสำหรับการเอาชีวิตวิญญาณของเราให้รอดไปสวรรค์นะครับรวมถึงของจำเป็นในชีวิตปัจจัยอื่นด้วยแล้วก็ขอได้นะครับและจุดประสงค์ที่3ก็คือการภาวนาเพื่ออ้อนวอนขอเพื่อคนอื่นนั้นเราเห็นว่าเราสามารถภาวนาให้พ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเราญาติพี่น้องต่างๆ ให้กับประเทศชาติให้กับใครต่อใครคนทุกข์คนยากคนลำบากคนเจ็บไข้ได้ป่วยเราสามารถวอนขอพระเจ้าเพื่อบุคคลต่างๆเหล่านั้นได้เห็นไหมครับความรักของเราการภาวนาก็เป็นการแสดงความรักเราก็จะเห็นได้ว่าเราคาทอลิกนั้นเวลามีอะไรก็แล้วแต่เรามักจะชุมนุมกันแล้วก็สวดภาวนาตามจุดประสงค์ต่างๆหรือในพิธีมิสซาหลังจากที่ประสงค์เทศและสวดบทข้าพเจ้าเชื่อแล้วเราก็จะมีสวดบทภาวนาเพื่อจุดประสงค์ต่างๆถ้าวัดของเรามีใครเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ภาวนาให้เขาเวลาที่คนอยู่ในความยากลำบากประการใดประการหนึ่งพวกเราก็ช่วยกันสวดภาวนาแล้วก็รุมกันสวดเลยก็ได้นะครับพุ่งจุดประสงค์เจตนาของการภาวนาเพื่อบุคคลต่างๆเหล่านั้นและคำภาวนาต่างๆเหล่านั้นก็มีผลอย่างมากมายทีเดียวดังที่เราจะเห็นได้จากประสบการณ์ชีวิตของหลายคนทีเดียวนั้นก็เชิญนะครับพระเจ้าเป็นบิดาของเราเราวอนขอพระองค์เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ3ประการแล้วใช่ไหมครับต่อไปก็เป็นประการที่4ก็คือการภาวนาเพื่อขอบพระคุณพระเจ้าอันนี้เราก็ใช้กันบ่อยๆนะครับจริงๆชีวิตของเราเนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรเลยจริงๆพระเจ้าเท่านั้นที่ได้ให้สิ่งต่างๆกับเรานะครับดังนั้นสิ่งเนี้ยเราสำนึกในสิ่งนี้แล้ววันหนึ่งวันหนึ่งเรามีลมหายใจก็ดีเราได้พบปะกับผู้คนเรามีครอบครัวที่ดีเรามีเพื่อนที่ดีเรามีโอกาสที่ดีเรามีอะไรดีๆต่างๆในชีวิตมากมายสิ่งนี้เราชาวคริสต์มองดูแล้วก็คือเป็นพระพรของพระเป็นเจ้าที่ประทานให้กับเราเรามีหน้าที่อะไรเมื่อสมมติว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยให้ของกับเรานะครับมีบุญคุณต่อเราเราจะทำอย่างไรแน่นอนคำแรกก็คือขอบคุณเรายกมือไหว้ขอบคุณนะครับเมื่อใครให้สิ่งของกับเราเรานี้นะครับมันเป็นเรื่องปกติสามัญเลยทีเดียวถ้าหากว่าคนหนึ่งให้ของกับเราแล้วเรายังทำท่าเย่อหยิ่งจองหองเนี่ยก็คิดว่าของนั้นคงถูกยึดไปนะครับและครั้งหน้าคงไม่มีอีกแล้วเช่นเดียวกันชีวิตของเราเรายิ่งพยองไม่ได้เลยนะครับสิ่งของที่เรามีความสามารถที่เรามีและเป็นต้นชีวิตที่เรามีนี้เป็นพระพรของพระเจ้าดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำคืออะไรขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าวันหนึ่งวันหนึ่งเรามีอะไรที่ต้องขอบคุณพระเจ้ามากมายทีเดียวก็มีนักบุญคนหนึ่งเขาได้ชื่อว่าเป็นนักบุญแห่งการขอบคุณพระเจ้าตั้งแต่ตื่นเช้ามาจนเข้านอนตลอดเวลาก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็มีอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างจริงที่เกิดขึ้นที่ได้รับฟังมานะครับก็คือว่ามีบุคคลคนหนึ่งเขาสวดภาวนาขอต่อพระเจ้าในงานของเขาในชีวิตครอบครัวของเขาแต่ปรากฏว่าเมื่อขอแล้วสวดภาวนาวันขอก็ยังไม่เคยได้สมใจนึกสักทีหนึ่งตรงกันข้ามชะตาชีวิตกลับตกต่ำลงด้วยซ้ำไปหน้าที่การงานก็ถูกพิจารณาถอดถอนจากตำแหน่งเมื่อหมดงานนะครับหมดเงินชีวิตครอบครัวก็เริ่มเหินห่างเขาก็ทีแรกก็มีความโกรธเคืองพระเจ้าเหมือนกันเอ๊ะทำไมขอพรจากพระเจ้าแล้วทำไมพระเจ้าไม่ประทานพรตามที่เขาภาวนานั้นเมื่อเขามานั่งคิดดูก็บอกเออจริงๆแล้วเราขอนู่นขอนี่ทำไมเราไม่มองสิ่งที่เรามีก่อนและขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่เรามีนั้นบอกถึงแม้ว่างานเขาจะตกต่ำแต่เขาก็ยังมีเงินสำรองอยู่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีรถยนต์ดีๆแต่เขาก็มีรถยนต์ที่จะขับได้ลูกของเขาถึงแม้ว่าไม่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศแต่ก็ได้เรียนในมหาวิทยาลัยที่ดีภรรยาของเขาถึงจะเหินห่างไปแต่ก็ยังมีเยื่อใยต่อกันและกันเขาเปลี่ยนมุมมองจากสิ่งที่ขาดมองในสิ่งที่มีและเมื่อมองสิ่งที่มีแล้วเขาก็เห็นว่าเขายังมีอะไรที่มากกว่าคนอื่นๆอีกมากเขาจึงเริ่มขอบคุณพระเจ้าขอบคุณทุกๆวันสำหรับสิ่งที่มีปรากฏว่าเขาทำเช่นนี้อยู่ไม่นานนะครับสิ่งต่างๆที่เขาเคยขอแต่ครั้งนี้ไม่เคยขอนั้นก็ได้กลับคืนมาท่านผู้ฟังครับนี่คือท่าทีของเราการขอบคุณการขอบคุณเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีที่น่ารักมากทีเดียวเช่นเดียวกันเราใช้ความรู้สึกแบบมนุษย์นะครับอาจจะผิดอาจจะถูกเราก็มาเปรียบเทียบดูได้สำหรับพระเจ้านั้นให้สิ่งต่างๆกับเรามากมายทีเดียวเราจะเมินเฉยนิ่งเฉยจะยิ่งพยองอวดเก่งอวดดีหรือไงครับเราต้องขอบคุณพระเจ้าสิครับวันหนึ่งวันหนึ่งขอบคุณพระเจ้าก่อนที่จะล้มตัวลงนอนวันนี้ลองดูสิครับว่าเรามีอะไรบวกในชีวิตมากมายทีเดียวเราขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์อยู่เสมอและนี่แหละครับคือวิถีชีวิตของเราคริสตชนนะครับการภาวนาในจุดประสงค์ที่4เนี่ยเรายังมีภาวนาที่ยิ่งใหญ่มากก็คือบูชามิสซา เราเรียกบูชามิสซาว่าไปบูชามิสซาขอบพระคุณอันนี้เป็นความจริงนะครับชีวิตของเราต้องขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอและจริงๆเรามองชีวิตของเรานะครับเราไม่ใช่ขอบคุณพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวนะเราจะต้องขอบคุณคนที่อยู่รอบๆข้างของเราด้วยทุกๆวันนะฮะลูกก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับและบางครั้งคุณพ่อคุณแม่ต้องขอบคุณคุณลูกๆด้วยเหมือนกันเพื่อนๆเราก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆด้วยพูดให้ติดปากนะครับคำว่าขอบคุณเนี่ยเป็นคำที่มีเสน่ห์มากทีเดียวและเมื่อใครได้ยินก็มีความสุขเรื่องเล็กเรื่องน้อยนะครับแม้กระทั่งเราไปซื้อของเนี่ยเราไปซื้อของพ่อค้าแม่ค้าเขาบริการให้กับเราเอ๊ะเราจะปากแข็งทำไมครับเมื่อได้รับสิ่งของเสร็จแล้วได้รับบริการแล้วเราก็ต้องขอบคุณนะครับอย่างผมเองเคยตัดผมเสร็จเมื่อตัดผมเสร็จก็ขอบคุณช่างเขาเมื่อลงจากรถเมล์แล้วก็ต้องขอบคุณคนขับรถเมล์เขาเมื่อซื้อของไปทานอาหารต่างๆเสร็จแล้วเขาทอนตันให้แล้วก็ขอบคุณเขาบางทีทำอย่างนี้เขาแปลกใจนะครับบางทีเขางงๆเอ๊ะคุณจะมาขอบคุณอะไรผมแต่ผมกลับรู้สึกว่าเราต้องพึ่งพาอาศัยกันถ้าหากว่าสมมติเราไปซื้อข้าวกินนะครับถ้าเขาไม่มีขายเราก็หิวอยู่นั่นแหละนั้นเขาทำอาหารเขาก็ต้องเหนื่อยเหมือนกันใช่ไหมครับเขาก็ต้องลงทุนถ้าขายไม่ได้ของเหลือเขาต้องเจ๊งแน่ๆนะท่านส่วนของเขาส่วนเราถ้าไม่มีอาหารเราก็หิวนะครับหิวแล้วก็อารมณ์ไม่ดีใช่ไหมครับทำงานก็ไม่ได้ดังนั้นเราเอาเงินไปแลกไปแลกไปซื้อไปซื้อเขาถ้าหากเท่านี้เองมันก็เหมือนกับมันไม่ใช่เป็นความรักฉันพี่น้องแต่ในการค้าในการขายทั้งเป็นพ่อค้าและเป็นลูกค้านั้นคุณจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีโอภาปาสายต่อกันและต้องขอบคุณกันพ่อค้าก็ต้องขอบคุณลูกค้าลูกค้าก็ต้องขอบคุณพ่อค้าเพราะเราต่างเอื้ออำนวยประโยชน์ให้ต่อกันและกันนะครับนี่คือท่าทีที่น่ารักที่เราควรจะมีนะครับและจุดประสงค์ประการที่4ก็คือการภาวนาเพื่อสรรเสริญพระเจ้าอันนี้พวกเรามีเยอะนะครับเวลาที่เราขับร้องเพลงศาสนาต่างๆหรือคนที่ฟังรายการวิทยุของเราเราจะได้ยินเพลงสรรเสริญพระเจ้าอยู่เยอะเลยนะครับทำไมถึงต้องสรรเสริญพระองค์ก็เพราะพระองค์ทรงปรานุภาพพระองค์ยิ่งใหญ่พระองค์เป็นผู้ที่น่ามีแต่ความรักความดีงามพระองค์ทรงประทานพระพรต่างๆให้กับเรามากมายนะครับสิ่งที่เราจะทำได้คืออะไรก็คือสรรเสริญพระองค์ยกย่องพระองค์พระเจ้ายิ่งใหญ่พระองค์เกรียงไกรพระองค์ทรงสัมผัสอนุภาพพระองค์ทรงเป็นบิดาผู้ใจดีเราขอสรรเสริญพระองค์การสรรเสริญก็หมายความว่าเรายอมรับนะครับเมื่อเราชมใครเนี่ยเมื่อเรากล่าวดีต่อใครแสดงว่าเรายอมรับว่าเขานั่นน่ะมีสิ่งที่ดีงามใช่ไหมครับเมื่อเราชมเพื่อนของเราสรรเสริญเพื่อนของเราสรรเสริญผู้ใหญ่ของเราเนี่ยแสดงว่าผู้ใหญ่ของเราได้มีความดีงามแล้วก็พูดชมสรรเสริญพระองค์แต่พระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าบุคคลธรรมดาทั้งหลายในโลกนี้นะครับเราจึงต้องสรรเสริญพระองค์ด้วยจิตใจแห่งความรู้สำนึกแล้วก็ทำให้เราตระหนักหรือว่าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ากับตัวเรานั้นเราเล็กนิดเดียวจริงๆและเราอยู่ได้ด้วยพระเมตตาของพระองค์นะครับนั่นก็คือการภาวนาเพื่อสรรเสริญนะฮะสรรเสริญพระองค์อยู่เสมอเมื่อเห็นความงามธรรมชาติเห็นดวงอาทิตย์เห็นน้ำตกเห็นทะเลเห็นอะไรต่างๆเราก็สามารถสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระองค์สรรเสริญความเฉลียวฉลาดปริชาญาณของพระองค์ที่สร้างสิ่งต่างๆสวยงามให้กับเรานะฮะธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเชื่อว่าเป็นพระพรของพระเจ้าที่ได้ประทานให้กับเราเพื่อให้เราจะได้ใช้สิ่งต่างๆเหล่านั้นดำรงชีวิตและเพื่อความสุนทรีแห่งชีวิตของเราชีวิตของเรามีแต่แง่บวกนะครับเมื่อเรามีศาสนาอยู่ในหัวใจแล้วเรามองอะไรต่างๆก็เป็นแต่แง่บวกทั้งนั้นเลยและเราก็ต้องช่วยกันนะครับช่วยกันทำให้สิ่งที่พระเจ้าได้ประทานให้กับเรานั้นมั่นคงอยู่ตลอดไปอย่าทำลายมันนะครับอย่าทำลายสิ่งของต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงสร้างและเป็นต้นอยู่กันด้วยความรักนะฮะเราสรรเสริญพระเจ้าในเวลาเดียวกันเราก็ต้องมองและชื่นชมมนุษย์ต่างๆที่พระเจ้าทรงสร้างด้วยสิ่งเหล่านี้แหละครับทำให้เราอยู่ด้วยกันได้อย่างสันติและเราจะพูดได้ว่าพระอาณาจักรของพระเจ้าคงจะมาถึงถ้าเราคิดอย่างนี้ถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้นะครับดังนั้นจุดประสงค์ทั้ง5ประการของการภาวนาก็จบลงนะฮะแล้วก็คิดว่าการภาวนาต่างๆเนี่ยเราในวันหนึ่งเราคงจะภาวนาในรูปแบบนู้นบ้างในรูปแบบนี้บ้างจุดประสงค์นี้บ้างจุดประสงค์นั้นบ้างก็ชีวิตของเรามีหลายอารมณ์นะครับหลายช่วงเวลาด้วยกันก็ภาวนาให้ถูกต้องกับความรู้สึกในจิตใจของเราจริงๆแล้วเราคิดอะไรต่อพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็บอกพระองค์เราต้องการอะไรก็บอกพระองค์เราอยากจะสรรเสริญพระองค์เราอยากจะขอพรพระองค์ก็ทำได้นะฮะ อย่าลืมนะครับเรากับพระสนิทกันยิ่งเราสวดมากเท่าไหร่เรายิ่งสนิทกับพระเจ้ามากเท่านั้นนะครับพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวฟังเรื่องอื่นๆต่อไปเกี่ยวกับการภาวนาของเราชาวคริสต์นะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับช่วงที่4ของรายการคำสอนพระศาสนาจักนะครับเรากำลังพูดถึงเรื่องของการภาวนาในช่วงที่4นี้ผมจะพูดถึงบ่อเกิดของการภาวนาแน่นอนครับเป็นองค์พระจิตเจ้านะครับผู้ประทานพระพรแห่งความศรัทธาแห่งความกล้าหาญแห่งความคิดริเริ่มแห่งความรอบคอบต่างๆให้กับเราและแห่งความปรารถนาดีด้วยนะครับเป็นต้นในเรื่องของการทำความดีและการสวดภาวนานี้พระองค์เปรียบเสมือนน้ำทรงชีวิตให้กับเราหล่อเลี้ยงชีวิตแห่งความศรัทธาของเราที่มีต่อพระเจ้าบทบาทของพระจิตเจ้าที่สำคัญที่ทรงทำงานอยู่ในชีวิตของเราก็คือพระจิตเจ้าที่อยู่ในพระวาจาของพระเจ้าพระวาจาของพระเจ้าเนี่ย เป็นการดลใจของพระจิตเจ้านะครับในพระวาจาของพระเจ้าเองเป็นต้นพระวาจาที่ถูกบันทึกไว้ก็คือพระคัมภีร์เนี่ยเป็นบ่อเกิดสำคัญของการภาวนาเราได้ยินบ่อยๆว่าเมื่อเราพูดกับพระองค์นั้นเราก็ภาวนาแต่เมื่อเราฟังพระองค์นั้นก็คือเราฟังพระวาจาของพระเจ้าดังนั้นการฟังพระวาจาของพระเจ้าก็คือฟังเสียงของพระองค์แต่เมื่อเราภาวนาเราก็พูดกับพระองค์การสื่อสารก็มีทั้งฟังและทั้งพูดนะครับสำหรับการสวดภาวนาก็คือการสื่อสารกับองค์ผู้เป็นเจ้าเราต้องพูดและเราต้องฟังพระองค์ด้วยดังนั้นพระศาสนาจักรของเราจะเน้นเลยว่าเราต้องแข็งขันเราต้องขยันขันแข็งนั่นเองนะครับและเราต้องย้ำเตือนกันบ่อยๆให้พวกเราคริสตชนนั้นเรียนรู้ถึงความรู้อันล้ำเลิศถึงพระเยซูคริสต์เจ้าเราต้องเรียนรู้จากพระเยซูเจ้านั่นเองเราจะเรียนรู้จากพระเยซูเจ้าจากแหล่งไหนก็คือการอ่านพระคัมภีร์อยู่บ่อยๆนั่นเองแต่พระศาสดาบอกว่าการอ่านอย่างเดียวไม่พอนะครับจะต้องมีการภาวนาประกอบไปด้วยเพราะจะได้เป็นการสนทนาระหว่างพระเป็นเจ้ากับมนุษย์เห็นไหมครับการสวดภาวนาก็เหมือนกับการสนทนาการพูดคุยกันก็ต้องมีการพูดมีการฟังเราเองเมื่อเราอ่านพระวาจาของพระเจ้าก็เท่ากับเรารับฟังพระวาจาของพระเจ้าเราจะได้รู้ว่าพระเจ้าอยากจะทรงปรารถนาอะไรกับตัวเราอยากให้เราทำอะไรอยากให้เราปฏิบัติตนอย่างไรอันนี้เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์นะครับและเมื่อเราได้อ่านพระคัมภีร์ตอนใดตอนหนึ่งแล้วเราก็รู้ว่าพระองค์อยากจะบอกอะไรกับเราแล้วเมื่ออ่านจบแล้วเราทำยังไงต่อไปเราก็มานั่งดูซิว่าและเมื่อเราได้ยินอย่างนี้แล้วเราจะบอกกับพระองค์อย่างไรบ้างเรามีอะไรจะพูดกับพระองค์บ้างไหมใจของเราเนี่ยมีอะไรจะพูดกับพระองค์ไหมจะขอบคุณพระองค์ไหมจะขอพระพรพระองค์เพื่อเราจะได้สามารถนำพระวาจานี้ไปปฏิบัติในชีวิตได้ไหมเราจะขอพรเพื่อผู้อื่นได้ไหมเราจะสรรเสริญพระองค์ไหมสำหรับพระวาจาที่ดีเรามีอะไรจะนมัสการพระองค์บ้างไหมนี่ก็คือการสวดภาวนาโดยใช้พระวาจาของพระเจ้าหรือพระคัมภีร์นั้นเป็นบ่อเกิดนั่นเองนะครับอันนี้เราสามารถที่จะกระทำได้ทุกๆคนเลยทีเดียวเมื่อเราอ่านพระวาจาของพระเจ้าเหมือนกับว่าเราอ่านข้อความอะไรสักอย่างหนึ่งบนโฆษณานะฮะเอาอ่านปุ๊บแล้วก็คิดอะไรเราจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรเรารู้สึกอย่างไรเราก็อาจจะพูดกับคนนู้นคนนี้เดี๋ยวจะคิดในใจแต่สำหรับพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเราอ่านแล้วเราก็พระองค์บอกอะไรกับเราและเรามีอะไรจะบอกกับพระองค์บ้างเราก็จะได้บอกไปการที่เราบอกว่ามีอะไรจะบอกกับพระองค์บ้างนี่แหละคือการภาวนาแล้วคือการสนทนากับพระองค์แล้วนะครับแหล่งกำเนิดที่สำคัญต่อไปที่สองก็คือในพิธีกรรมนั่นเองพิธีกรรมก็เป็นบ่อเกิดแห่งการภาวนาดังนั้นทุกครั้งนะครับที่เราไปร่วมพิธีกรรมบูชามิสซาก็ดีการฉลองก็ดีนพวานก็ดีพิธีกรรมต่างๆเนี่ยได้ถูกจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบรัดกุมนะครับและในพิธีกรรมเองผู้ที่เข้าร่วมพิธีกรรมก็จะได้สวดภาวนาอย่างถูกต้องและสวดภาวนาอย่างพร้อมเพียงกันในหมู่คณะในส่วนรวมนะครับเราไม่ได้ไปสวดภาวนาคนเดียวเมื่อเราไปร่วมพิธีกรรมเราสวดภาวนาเป็นหมู่คณะเรามีการตอบรับพร้อมๆกันฟังพระวาจาเดียวกันร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าบทเดียวกันอันนี้ก็จึงเป็นการภาวนาแบบส่วนรวมด้วยและการภาวนาอย่างนี้ทำให้เกิดความผูกพันกับพระเจ้าและยังผูกพันต่อเพื่อนพี่น้องที่ไปร่วมสวดภาวนาด้วยกันด้วยซ้ำนะครับเป็นสิ่งที่ดีจริงๆเลยนอกจากนั้นแล้วในการสวดภาวนานั้นบ่อเกิดที่ทำให้เรานั้นได้สวดภาวนาคืออะไรอะไรเป็นแรงผลักดันให้เราสวดภาวนาได้อีกสิ่งที่ผลักดันเราคือคุณธรรมทางเทววิทยานั่นก็คืออะไรความเชื่อไงครับถ้าเราไม่เชื่อพระเจ้านะครับว่าพระเจ้าทรงพระทัยดีพระเจ้ายิ่งใหญ่ทรงสันวานุภาพพงประทานสิ่งต่างๆให้กับเราได้ดลบันดาลสิ่งต่างๆให้กับเราได้ถ้าเราไม่เชื่อเราคงไม่สวดใช่ไหมครับดังนั้นคุณธรรมแห่งความเชื่อจึงสำคัญมากดังนั้นใครก็ตามที่สวดภาวนาสวดด้วยความเชื่อหรือเรามีความเชื่อก่อนเราถึงไปสวดภาวนาถ้าเราไม่เชื่อ เราคงไม่ต้องเดินไปวัดเราคงไม่ต้องทำพิธีกรรมเราคงไม่ต้องสวดอะไรนะครับนอกจากนั้นแล้วพระจิตเจ้ายังทรงประทานความหวังให้กับเราด้วยเมื่อเราสวดภาวนาไปแล้วเป็นต้นเมื่อเราต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราขอพระองค์แล้วพระจิตเจ้าจะช่วยให้เราได้มีความเพียรทนที่จะรอคอยความหวังเนี่ยเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงกำลังใจเรานะครับคนที่มีความหวังก็เป็นคนที่มีชีวิตชีวานั่นเองแต่ถ้าเราไม่มีความหวังเลยนะครับสิ้นหวังก็ท้อแท้ก็ไม่ต้องไปสวดอะไรเลยนะฮะดังนั้นบ่อเกิดแห่งการภาวนาของเราก็อยู่ที่ความเชื่อความหวังและสุดท้ายก็คือความรักนั่นเองนะครับความรักเราสวดเพราะความรักถ้าเราไม่รักเราคงไม่สวดถ้าเราไม่รักตนเองถ้าเราไม่รักผู้อื่นเราไม่รักพระเจ้าเราคงจะไม่สวดดังนั้นคุณธรรมที่เกิดขึ้นอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยก็จะเป็นแรงผลักดันให้เราได้สวดภาวนาอยู่เสมอถามว่าเราเชื่อในพระเจ้าไหมเชื่อแล้วเชื่อแล้วทำไมไม่สวดล่ะเราไว้วางใจในพระเจ้าไหมไว้วางใจแล้วทำไมไม่วอนขอพระองค์ล่ะเรารักพระองค์ไหมเรารักเมื่อเรารักพระองค์ทำไมเราไม่สนทนากับพระองค์ล่ะเห็นไหมครับความเชื่อความหวังหรือความไม่วางใจและความรักก็เป็นแรงกระตุ้นแรงผลักดันให้เราได้สวดภาวนาและประการสุดท้ายที่เป็นบ่อเกิดแห่งการภาวนาก็คือชีวิตประจำวันของเรานะครับดังนั้นพระจิตเจ้าทรงนำเราในชีวิตประจำวันเนี่ยเรามีสุขเรามีทุกข์เรามีปัญหาเราต้องขบคิดเราต้องตัดสินใจเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยพระจิตเจ้าจะสอนเราให้เรารู้ว่าเราควรจะภาวนาอย่างไรต่อพระบิดาเห็นไหมครับเราเองก็คิดถึงพระสวดภาวนาต่อกับพระเนี่ยได้ทุกเวลาเลยทีเดียวและตามธรรมเนียมของเราก็คือว่าเมื่อเรามีเหตุการณ์ที่สำคัญจะต้องทำงานเรื่องสำคัญต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญต้องเดินทางต้องอะไรเนี่ยเราต้องสวดภาวนาอยู่เสมอนะเราจริงๆเมื่อเราพบกับใครเราก็สวดให้เขาได้นะครับวันนี้ไปพบกับผู้ใหญ่คนนี้ที่เรารักเราก็อธิษฐานให้กับคนนั้นสมมติว่าวันอาทิตย์นี้เราไปที่วัดไปเจอญาติของเราพี่น้องของเราสัตบุตรของเราที่ไม่สบายถามทุกสุขแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้ไม่ค่อยดีเดี๋ยวสวดให้นะนี่นะครับลูกไปไหนลูกกำลังไปสอบโอ้สวดให้ลูกเลยนะอย่างนี้นะครับชีวิตประจำวันเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดแห่งการภาวนาอย่างแท้จริงเราอ่านข่าวหนังสือพิมพ์แล้วก็สวดได้นะฮะข่าวดีข่าวไม่ดีแล้วก็ข่าวไม่ดีแล้วก็ขอพรจากพระเจ้าข่าวดีแล้วก็ขอบคุณพระเจ้านะอย่างเนี้ยชีวิตผูกพันอยู่กับพระเจ้าอย่างนี้เราก็ไม่ห่างไปไหนเลยนะฮะชีวิตเนี่ยอยู่ในหนทางที่ถูกต้องแล้วข้อแนะนำในชีวิตประจำวันของเราอีกอย่างหนึ่งนะครับในการสวดภาวนานั่นก็คือเราต้องสวดภาวนาเพื่อขอสิ่งที่ดีนะฮะขอสิ่งที่ดีขอสิ่งที่ถูกต้องขอเรื่องความยุติธรรมขอเรื่องสันติสุขนะฮะให้กับทุกๆคนให้กับแผ่นดินของเราให้กับประเทศชาติของเราสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อเราสวดภาวนาอย่างนี้นะครับก็เหมือนกับว่าเป็นเชื้อนะฮะเป็นเชื้อซึ่งพระเจ้าได้ทรงเตรียมไว้พระเจ้าได้ทรงหว่านไว้เพื่อพระราชาของพระองค์คือเมื่อเราสวดแต่สิ่งที่ดีขอได้สิ่งที่ดีขอสันติสุขขอความยุติธรรมอันนี้ก็คืออาณาจักรของพระเจ้านั่นเองนะฮะนั้นในชีวิตประจำวันเราจะมีข่าวรุนแรงข่าวร้ายมากมายทีเดียวเราก็ต้องช่วยกันอธิษฐานภาวนาให้เกิดสันติสุขเกิดขึ้นในสังคมและเมื่อสันติสุขเกิดขึ้นแล้วนะครับสังคมเกิดความสุขเราก็เกิดความสุขด้วยและที่ใดที่เกิดความสุขอย่างนี้ก็คืออาณาจักรของพระเจ้านั่นเองทุกคนมีธรรมะอยู่ในหัวใจนะครับดังนั้นนะฮะนี่ก็คือบ่อเกิดนะครับของการสวดภาวนาของเราชาวคริสต์และเป็นต้นในชีวิตประจำวันของเรานะครับฟังวิทยุอย่างนี้ก็สวดได้นะครับเราทำอะไรอยู่ก็สวดได้นะครับคิดถึงพระได้เอาละครับท่านผู้ฟังครับผมเองก็ขออธิษฐานภาวนาให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับได้มีความสุขมีความรักมีความเพียรตนท่านที่ทำงานลำบากตรากตรำนะครับขอพระเจ้าได้ประทานกำลังใจให้กับเราคนไหนต้องตัดสินใจก็ขอพระเจ้าได้ช่วยการตัดสินใจนั้นถูกต้องคนไหนกำลังมีความทุกข์ยากขอพระเจ้าเป็นองค์บรรเทาให้กับท่านนะครับขอพระเจ้าประทับอยู่กับท่านและขอให้ท่านยึดมั่นศรัทธาในพระองค์อยู่เสมอขอพระเจ้าประทานพระพรนะครับสวัสดีครับ
เ พระองค์ทรงความรักยิ่งใหญ่ในยามท้อใจและแบกภาระมากมายจงรีบเข้ามาหาพระเยซูทรงนำทางโปรดอย่าห่างร่างความสัมพันธ์หากพระองค์ทรงนำชีวิตข้านี้คงสุขนิรันดร์มีแต่เพียงพระองค์เท่านั้นจะไม่หวั่นแม้
แต่เพียงพระองค์เท่านั้น